Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ņemot vērā, ka Lietuvā un Igaunijā pieaug COVID-19 saslimstība un starp Baltijas valstīm var brīvi pārvietoties, likumsarīga saslimstība varētu palielināties arī Latvijā. Šādu nostāju pauž Rīgas Stradiņu Universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģiskās katedras vadītājs profesors Ģirts Briģis. Saslimstības pieaugums novērojams arī vairumā Eiropas valsts, tāpēc profesors neizslēdz, ka arī Latvijā varētu tikt novērots līdzīgas tendences. Pat laban gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem Lietuvā vai ir pietuvojies 16 gadījumu robežai. Ja šis rādītājs pārsniegs šo atzīmi ieceļojot Latvijā no Lietuvas, nāksies ievērot 2 nedēļu pašizolāciju. Tikmēr Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 36 cilvēkiem. No tiem tikai vienā gadījumā inficēšanās notikusi ārzemēs. Viens gadījums ir saistīts ar uzliesmojumu korī, 2 gadījumi ar uzliesmojumu popmūzikas festivālā, 1 ar uzliesmojumu skaistumkopšanas salonā Kaunā, 13 gadījumi ar uzliesmojumiem dažādos uzņēmumos. 10 gadījumos inficēšanās notikusi kontaktējoties ar inficētu personu, kas ir identificēta. 8 gadījumos nav zināms, kur notikusi inficēšanās. Bet iespējams daļa Riebiņu novadā reģistrēto COVID-19 slimnieku novada teritorijā ir tikai deklarēta, bet faktiski tajā nedzīvo. Tā pieļauj novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Rolands Naglis. Saskaņā ar slimību profilaks un kontrolas centra datiem Riebiņu novadā vakar kopumā reģistrēti 9 ar COVID-19 inficētie. Naglis apliecināja, ka saslimšanas gadījumi nav saistīti ne ar sociālās aprūpes centru, ne ar veco ļaužu sociālo māju. Pašvaldības pārstāvis pieļauj, ka daļa saslimušo varētu būt tikai deklarēt Riebiņu novadā, bet reāli strādā un dzīvo Preiļos. Un vēl jau laikus gatavojoties svētku sezonai, Ziemassvētku vecīši Lielbritānijā apgūst prasmes, kā strādāt sociālās distancēšanās apstākļos. Kompānijas, kas koordinē Ziemassvētku vecīšu darbu lielveikalos, darba vietās un privātos pasākumos, norāda, ka jau tagad jūtams, cik būtiski krities pieprasījums COVID-19 un pandēmijas ierobežojumu dēļ.